Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo on skauti v prvi postavi. Kako strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, dober večer. V tokratni oddaji pa boste slišali reportažo z mladimi večinoma in pa s tistimi, ki mlade vodijo in predajajo znanje na Trški gori, pravzaprav pod Trško goro. Stoji izobraževalna ustanova, ki je vzgojila, učila ljubezni do zemlje, do dela več generacij. Dijake in njihove učitelje, profesorje ter vodjo smo obiskali 25. septembra, ko smo se v Novo mesto, na Trško goro, odpravili zaradi akcije Odgovorno na pot, varno na vrh, ob letošnjem srebrnem jubileju našega radija. Kot veste, vsakega 25. nekam gremo. In sicer jo mahnemo proti vrhovom, kjer stojijo tudi naši oddajniki. Zaradi slednjih tudi odmeva naš glas širom po domovini. Konec septembra so na Trški gori obirali in ravno v času trgatve je nastala tudi reportaža, ki jo nocoj ponujamo v poslušanje. Naj vam bo prijetno z nami.
Mladoskop.
Gospod Tone Hrovat, direktor šole Grm, bom jaz rekla kar s kratkim nazivom, vi pa me dopolnite. Prijazen pozdrav.
Hvala lepa. Naša šola, naš center se imenuje Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma.
Krasen pogled na Vinske gorice, stojiva zdaj na balkonu, po domače.
Gank.
Na ganku zidanice, ki ima kar častitljivo letnico, predvsem pa je treba upozoriti, da ste jo s pomočjo tudi več sodelovanj zelo zgledno obnovili.
Ja, smo vključeni v Interreg, od Panonije do Jadrana, kjer smo vključeni 4 partnerji Slovenije, 4 partnerji iz Hrvaške in ena od točk te, bom rekel, turistične poti je tudi naša zidanica, ki je stara od 1886 leta, pa je Kranjski deželni zbor to zidanico kupil od enega advokata, ki je živel v Novem mestu in je vključil v pedagoško infrastrukturo takratne kmetijske šole Grm. In od takrat naprej jo šola uporablja. Doživela je padce in uspone. V letošnjem letu je spet eden od usponov, ko smo jo obnovili skupaj z Zavodom za spomeniško varstvo. Sej to je ena najstarejših, lepo ohranjenih zidanic, ki smo jo pripravili v taki obliki, kot je nekoč bila. In seveda veliko tistih stvari pa je še ohranjenih, ki so že bile na začetku te naše zidanice, to se pravi tramovi, tudi pod, tudi ta gang spodaj pod nama je, so še deske iz tistega obdobja. Seveda konstrukcija pa tisto, kar je pa bilo poškodovano oziroma dotrajno, smo pa zamenjali. Mislim, da je zidanica eno tako lep učni objekt, v katerem želimo pokazati izzive tudi za mlade, kako čim večjo finalizacijo na svoji kmetiji, ki praviloma ni tako velika in je praviloma tudi v slabšem okolju, ko je težja obdelava, recimo vinogradniška območja, lahko uporabljamo tudi za turizem in na ta način prodamo svoje izdelke, pridelke veliko boljše, kot pa če jih prodamo preko megamarketov. In v tem smislu je tudi možnost preživetja našega kmetijstva, saj ni primerljivo s svetovnim. Svetovno kmetijstvo živi po sistemu globalizma, globalizacije. Mi pa učimo, da moramo delati kontra. To se pravi, moderno je butik, moderno je ekološko, moderno je lokalno, moderno je tista hrana, za katero vemo, odkot izvira, kdo jo predela, na kakšen način ji predela. In v tem smislu naši učenci to že znajo in vse ta boljše kmetije, ta boljša družinska podjetja, ki jih vidite okrog po Dolenjskem, to so naši učenci. Naj bo to gostilne, naj bo to kmetije, naj bo to predelovalnice, vse, kar se predela, mislim, da vsaj eden izmed njih je naš učenec. Če pa gledamo recimo nekatere družine, so pa tudi, ko so bili vsi naši učenci. Recimo Prusova kmetija v Beli krajini, ki je v bistvu zmagovalec nekajkratni na svetovnih razstavah s svojimi vini, so čisto vsi naši učenci. Jože, starejši ata, je naš učenc, dva sinova naša učenca in študenta in mama je naša učenka v gostinski šoli. To pomeni, cela družina je bila naša in tudi tako je tudi pri drugih kmetijah, ker praviloma to znanje se prelije tudi k njim v gospodarjenje in obenem tudi v izdelke.
Ja, zidenica je bila v spredju najinega zanimanja. Prav je, da smo seveda ponosni na svojo tudi stavbno dediščino. Nismo niti omenili vseh teh notranjih elementov, ampak ste gospod Tone Hrovat lepo zaključili, pa mislim, da je tu treba pa kar končati najino pripoved, pa ne potem misli odmevajo tudi pri naših poslušalcih. Kaj so največji zakladi našega naroda, mladina? In lepo, da ohranjate tudi preko sodobnega šolstva tradicijo, predvsem pa, da dajete svojim učencem ljubezen do zemlje. Nadgrajujete, usmišljate. Čestitke za to delo.
Hvala lepa. Mislim, da so vrednote tiste stvari, na katere smo prevečkrat pozabili in poskušamo jih učiti, da znajo tudi pozdravljati, spoštovati in seveda, da razmišljajo ne samo za sebe, egoistično, liberalno, kako čim več denarja spraviti skupaj, ampak da so širše razgledani in to se mi zdi, da je tudi v našem centru nekako naša prednost, tudi ko gre za gimnazijo. Marsikdo pripelje otroke v gimnazijo zaradi tega in mislim, da je to v redu.
Uspešno delo vam želimo, da bi slovenstvo živelo in hvala lepa za tudi vaše gostoljubje tu na Trški gori, kjer pa mi lahko tudi sami okušamo in opazujemo, če se vsega ste tule mlade že naučili. Zdaj pa gremo skupaj na trgatev. Nekaj grozdov nas čaka, da jih potrgamo.
Je, lepo povabljeni.
Mladoskop.
Gospod France Apsec, prijazen pozdrav.
Prijazen pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Ja, poglejte, ne nastaja prav veliko krat intervju med hojo in v prekrasnem okolju sredi trt, vinskih goric in pa zidenic, ampak z namenom smo tu. Vi ste učitelj v centru Grm Novo mesto, kjer praktično učite dijake mladino, ne samo, da se teorije naučijo, ampak da resnično zemljo znajo delati. Zakaj je to pomembno? Kako ste oblikovali ta učni proces?
Lete, pri nas je tako, da imamo del učne snovi, dijaki poslušajo v razredu, ker se naučijo samo te teoretične osnove, ampak večino vseh teh sebin seveda pa mi potem tudi v praksi izvedemo. Torej, to je v bistvu naša učilnica danes na prostem. Temu rečemo učilnica na prostem. To je zdaj tudi popularno v osnovnih šolah in tako dalje, ampak to je v bistvu naš način dela, ker samo teorija brez prakse, to je nič. Ne? Tako da naši dijaki večino časa, torej odvisno od programa, ne, imajo dva dni v tednu ali pa en dan, ali pa tudi imajo počitniško prakso en teden, tako da večino tega časa torej preživijo na prostem, ne, da se naučijo praktično veščin, ker brez tega ne gre. Ne?
Mladoskop.
Tako bi moralo biti, da se v življenju učimo preko dela, na ta način znamo poskrbeti zase, imamo povsem drugačen odnos do vsega, kar nas obdaja. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Je to trh oreh, tudi šolski sistem, da mlade vendarle, ja, je že lepo, da znamo skozi knjige dobivati znanje, ampak delo lastnih rok?
Ja, lete, veliko je mogoče primerov, mogoče smo mi tukaj mogoče ravno izjema v tem smislu, ne, ker mi res dijake peljemo ven, jih tudi morajo delati, ker imamo tudi tako vsebino dela. Ne. Je pa marsikje še tako, da v bistvu so samo za knjigami, sedijo skupaj v razredu na tistih stolih po 5, 6, 7 ur in tudi z zdravstvenega vidika, ne, ni to v redu. Ne. Če pogledamo zdaj kako lepo vreme in tako dalje, užitek za delati in čas hitro mine in vse, in ni te hiperaktivnosti potem kot v nekih učilnicah. Ne.
Pred nama vinogradi, imajo mladi radi delo, kakšno je vaše mnenje, vaše opažanje? Ker dosti krat rečemo, da imajo dve levi, pa da bi le imeli pred seboj ekrane pa zaslone. A delite to mnenje, imate vi druge izkušnje?
Lejte, dosti lažje z njimi biti zunaj kot pa noter, ne? Ker radi nekaj počnejo. Najslabše, kadar neko slabo vreme, pa nimaš kaj pametnega početi. Ko pa neko resno delo, pa tudi če je kosilnica ali pa bilo kaj, radi grejo, radi, samo da se malo, ker imajo veliko energije, lejte, mladi imajo energijo in nekje more pokuriti, ne. Tako da to so, če bi dali anketo, sigurno bi tudi oni podobno odgovorili.
Hvala lepa, zdaj pa gremo v vinograd.
Ja, evo, sem, tako je, gremo trgati Laški rizling.
Trgati Laški rizling.
Ladoskop.
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 Poslušate v petkovem večeru Mladoskop, tokrat v njem reportažo Strške gore, kjer so dijaki šole Grm z Novega mesta ravno v času našega obiska v sklopu ene od letošnjih srebrnih akcij ob 25-letnici radija Ognišče odgovorno na pot, varno na vrh, trgali Laški rizling. Na to trgatev so povabili tudi nas, za kar se jim iskreno zahvaljujemo in pred trgatvijo smo vprašali znana vinarja Strške gore, Marjana Lisca in Jožeta Bašlja. Kako določijo začetek trgatve? To je prava znanost.
Mladoskop.
Začetek trgatve je odvisen od kar precej od več faktorjev. V prvi vrsti je to vsebnost sladkorja. Poleg sladkorja je pomembna tudi vsebnost skupnih kislin v grozdju. In tretja zadeva, ki odloča o tem, kdaj se vinogradnik odloči, da bo trgal, je to, za kakšen namen oziroma kakšno vino želi pridelati iz tega grozdja. Razlika je, ali bo to penina, ali bo to cviček, ali bo to nekaj izbrana sortna vina, aromatična vina, pozne trgatve, izbor in tako naprej. Nam je tukaj v veliko pomoč zavod, kmetijsko-gospodarski zavod Novo mesto, ki spremlja dozorevanje grozdja, objavlja rezultate, meri vse ključne parametre, sami vzorčijo, objavljajo, nam naseznanjajo in nam svetujejo. Končna odločitev pa je seveda na vinogradniku.
Kolikokrat se vinogradnik res nekoliko po svoje odloči in koliko mu pomenijo prav ti strokovni izsledki in analize, gospod Marjan?
Ja, dejansko, tako kot je Jože rekel, odvisno od vsakega posameznika. Ne. Je pa res tudi, da to so neke ene smernice, odvisno je pa tudi od samega stanja v vinogradu. Nekdo ima zdravo grozdje, nekdo ima mal bolno grozdje, mora mal drugače ukrepati, mal prej potrgati, tudi rečemo v primeru toče ali kaj gnilobe ali kakih zadev moraš iti prej v vinograd. Če je zdravo, si lahko prvoščeš, čakaš kasnej, tako da odvisno no, od samih vremenskih pogojev tudi in predvsem v stanju v vinogradu. Ne. Maš pa, dobimo pa preko teh podatkov neke smernice, neka navodila in dost odstopa ni. Ne. Teden, 14 dni.
Podatki, te analize vam pa dajejo dnevno, dobivate dnevno ali?
Zavod vzorči tedensko, enkrat tedensko obdela rezultate in potem objavite rezultate. Tako da vsak teden dobivamo meritve. Dnevno bi bilo to absolutno prepogosto, niso tako hitre spremembe, ne? Da pri rastu sladkorja in upadu kislin.
Skratka, analitično delo, zelo odgovorno. In to je še ena od teh plati vinogradniškega življenja, pogled, v katero pravzaprav nima posameznik.
Seveda pa mora vsak spremljati stanje v svojem vinogradu, ker so le razlike med lokacijami, med višinami lokacije vinogradov in ta meritev, ki zavod upravlja, je pač neka povprečna ocena za tisto dotično lokacijo. Vsak vinogradnik pa mora vedeti za svojo lokacijo, kaj se tam k njemu dogaja.
Zadnja beseda je vinogradnikova.
Tako. Še enkrat hvala lepa.
Mladoskop. Zdaj je z menoj Luka. Luka, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Luka, ko te gledam, vidim, da rad delaš, ker je nasmeh na tvojem obrazu. Imaš rad delo z zemljo?
Ja, pač iz zemljo, ja.
pač doma vinograda nimamo, imamo bolj poljščino. To je pa to.
Pa je podobno delo?
Ni, trgatev je malo bolj zahtevno. Ja.
Kaj pa najraje delaš pri trgatvi? Ali kakšen je zdaj tvoj odnos do trte? Se zavedaš, da je do vina kar težka pot? Kakšen je tvoj pogled zdaj v ta svet?
Hm? Ja.
Pač... Si se tu vsega učil od začetka?
Ja, pač vse na šoli. Tako da. Šola pač je to, da se nekaj naučiš in...
Potem s ponosom dvigneš recimo kakšen kozarček, ker veš, koliko delajo v zadju, koliko krat roke bolijo, pa še kaj.
Tudi ne, sej, treba je malo.
Kakšne so pa tvoji načrti potem za naprej? Praviš, doma so poljščine večinoma na vaši kmetiji?
Pač na, ja ne vem, da bi uspešno vodil pa poslovali naprej s drugimi partnerji.
Si želiš oziroma kako navduševati tudi ostale, da bi ostali doma na domačijah, kmetijah? Kje ti vidiš tu lepoto in je zato to tvoja izbira? Si kdaj sploh pomišljal, da bi izbral kaj drugega?
Razmišljal nisem, da bi kaj drugega izbral, ker to je pač mi je užitek in to je to.
Tule v šoli, kako se razumete s sošolci?
Ja, s sošolci se tudi malo radi pohecamo, drugač pa imamo se fajn, sploh če je praksa, tako da.
Oktober večinoma za vinsko trto, kaj še za obsega praksa? Kaj še počnete?
Pač na praksi počnemo vse. Pač
Aha, ne samo vinograd, to je le del.
To je pač le tako, enkrat na teden ali pa dvakrat. Drugač pa vse pač, kar nas rabijo, smo mi na vrst.
Tudi sadike, zelenjava?
Ja, tudi.
Pa živali ravno tako?
Tako je.
In vemo, da v sklopu šole tudi zelo dobro jeste, ker imate sošolke, sošolce, ki vsak dan pripravijo tudi zelo zdrave obroke?
Ja, pač... Dobar je zes, ne, sej. Se tudi poznamo.
Včasih sploh nimaš občutka, da si v šoli.
Ja, misliš, da si že doma, ne. Sam ni to.
Ja. Ampak prijetno okolje si pa ustvarjate.
Ja, to pa.
Hvala lepa, Luka, za pogovor. Zdaj pa te prepuščam, ker vidim, da veliko raje delaš, kot pa se pogovarjaš. Takole v etru.
Hvala.
Mladoskop.
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 Matjaž Mauser, lep pozdrav. V vinogradu nastajata lep pogovor.
Ja, živijo, lep pozdrav.
Vaša je kakšna naloga in kaj vse naj obkroža? Predvsem me zanima ta mladina, odkot prihaja.
To so naši dijaki, ki pomagajo v trgatvi. To je njihova praktičen pouk njihov. Torej, tle smo zdaj v vinogradu, ki je tudi na Trški gori, no in se... pobira zdaj laški rizling, drugo sorte, torej frankinjo in kraljevino smo že pobrali, laški je še ostal, potem gremo pa še na žametno črnino, ko bomo tu končali. Ne.
Konec septembra nastaja ta pogovor, mladi so dijaki tretjega letnika in ste rekli, da imajo zdaj praktični del pouka. To traja prve dva meseca, koliko časa?
To traja prva dva meseca, oni imajo to praktično izobraževanje z delom, torej to zgleda tako, kot da bi hodili na, v službo. Ne? In torej delajo po 8 ur, zjutraj od 7 pa do 3. Ne? To traja do še dva meseca, potem imajo pa pouk v učilnicah.
Je zahtevna ta sprememba iz narave potem za klopi?
Ja, za njih mislim, da je, ker so tretji letnik, so malo bolj vajeni delati v naravi, vsi imajo doma kmetije in mislim, da jim je lepše tu na terenu, ko pa v učilnici. Ne.
Vidim, da nekateri sedijo na traktorjih, drugi trgajo, skratka, različnih upravil je veliko, pa kot rečeno, na trgatvi smo. Kako si to porazdelijo?
Ja, to moramo imeti malo izkušen, ne? Torej v prvem letniku ne damo domenu, da bi traktor vozil, ne? Ampak potem se čez leto daš enemu, komu malo bolj zaupaš, pa vidiš, če je v redu, potem daš drugemu in pol presodiš v drugem letniku, pa že, ko imajo tudi izpite že, ne? Pa tudi se vsedajo na traktor, torej samo ceniš, kakšno je tveganje, kakšno je delo in jih tudi damo na traktor, tako da mora pa obvezno seveda izpit traktorski met. Ne?
Vinograd, Matjaž, v katerem smo, je koliko velik za neko predstavo in vse to dijaki sami potrgajo?
Vinograd je velik, na šolski je velik 4 hektarje, torej to je 12 tisoč trt. Potrgamo sami z dijaki, par profesorjev. Ne? Večinoma delamo vse z dijaki, torej od rezi do vezi, zelena dela in pol seveda tudi trgatov.
Pa ste številom dijakov zadovoljni v tem smislu, da lahko vendarle z njimi še pokrijete vso to površino, da je vse pod streho, vse do časa?
Ja, smo zadovoljni, zaenkrat je še vpis dober. Včasih so kake konice, ko malo zmanjka rok, ne, ampak večinoma se pa pridelki kar poberejo in pod streho dajo, tako da zaenkrat še ni problema. Ne.
Kako, Matjaž, pa navduševati mlade za delo zemljo? Vzljubiti to slovenstvo?
To mora pa vsak posameznik. Torej, že od mladosti, če so bili na kmetijah, imajo to že, bi rekel, prirojeno. Ne? Potem pa, da mu pokažeš, zakaj, kako, da je to vse ena priskrba hrane za ljudi. Torej, če ne bo kmetov, ne bo tudi hrane za ostale prebivalstvo. Ne? To, če se bojo začeli zavedati, oziroma eni se že, imajo pol tudi en, bom rekel, gušt za delo v naravi, na njivi, v vinogradu ali pa bilo kje. Ne?
Je pa zanimivo opazovati to razpoloženje, ki je tule v učilnici na prostem. Moraš biti kar pozoren, da prepoznaš, kdo je dijak, kdo je učitelj. Veliko šaljivega, veliko smeha, zadovoljstva. Včasih kar pozabite, kakšne so te razmere med vami.
Ja, se bolj oni vejo, kot pa jaz. No, dar. To, ko smo na terenu, je vedno tako. Ne? Ni nekega strogega režima. Ne? Če se delajo kake neumnosti, pol jih že upozoriš, ampak večinoma pa so kar, bom rekel, vzgojeni in dobri, tako da včasih treba tudi pozdigniti glas, ampak ne doskrat. No.
Mladoskop. Matjaž Mauser je eden od učiteljev na šoli Grm v Novem mestu. Z njim smo se pogovarjali v vinogradu ravno v času trgatve laškega rizlinga, ko se dijaki učijo, kako trgati, kako obirati grozdje in vseh ostalih postopkov, da priteče žlahtna vinska kapljica. Pogovarjali pa smo se v učilnici na prostem. Se vam zdi, Matjaž, pa s tem skleniva, potem pa upam, no, da bo tudi kakšen dijak vendarle odložil svoje delo in spregovoril kaj za naše poslušalce. Da samo mladim izkušnja. Izkušnje nimajo, sicer če bi imeli izkušnjo, kako prijetno je vendarle tudi to delo z zemljo, pa biti na svežem zraku, pa v povezavi z naravo, stvarstvom, da bi se jih več odločalo za ta poklic, da samo izkušenji, pač priložnosti ni.
Ja, mogoče tudi, da ni priložnosti, ampak jaz mislim, da je to že prirojeno, da ti čutiš neko povezavo z naravo in ti je pol všeč delati na zemlji, v naravi. Mislim, da je to kar, bom rekel, prirojeno, no? Da se ne naučiš tega, da boš zdaj pa imel rad zemljo. Ne?
Ne, seveda ne, izkušnja je tista. Ko enkrat nekaj doživiš prijetnega ali ko opazuješ svoje, kot ste rekli, če je to prirojeno, potem to živi in preživi. Kakšne ekskurzije mogoče? Za mestne otroke predvsem, da bi jih povabili, da bi bili z vami.
No, se jutri imamo glih na kmetijski šoli Grm. Osnovnošolci pridejo iz vrtca otroci, tako da tudi oni malo vidijo, kako se to dela, kako poteka, da je to tudi delo na zemlji in tudi to, ki jih motiviramo za naprej, mogoče se pa tudi kjer odloči, ne, za potem zadalje na šolo. Ne. Potekajo pa delavnice, bojo v kleti, tako da bojo tudi spoznali to predelavo grozdja. Delavnice so dol na šoli, razno razne cvetličarske, gozdarske, torej vse, kaj pokriva kmetijska šola, bojo tudi delavnice dol bile in razstave. No.
Matjaž, še ne govorite. Mlade, če nas poslušajo, odrasle, ki bodo mlade mogoče pocukali, pa jim dali ta predlog. Poglejte, po Trško goro je pa šola, tam se vsega naučite. Po nekaj letih ste sposobni, da delate na kmetiji, da ste samo uskrbni. Navdušite no, po svojih izkušnjah in besedah, ker vem, da dijaki, ki pri vas končajo izobraževanje, so večinoma uspešni. Potem tudi kmetovalci.
Ja,
S tem se je pohvalil direktor.
Ja, to je res. Sej večinoma tudi pridajo iz kmetij, torej oni so pol prevzemniki po štirih oziroma po končanem šolanju so prevzemniki na kmetijah. Torej ukvarjajo se s tem, kaj imajo že doma, mogoče malo razširijo kmetijo, tu jim damo znanje, tako da imajo pol za bodočnost tudi neke, ko bi rekel, temelje, potem je pa samo praksa. Ne? Morate imeti pa radi zemljo, delo v naravi, tudi živalmi seveda, ne? Če ste pač živinorejc, torej lepše, za nekatere je lepše v naravi delati, kot pa biti za mizo v pisarni med štirimi stenami.
Mladoskop.
Na Trški gori nastaja tokrat reportaža z dijaki šole Grm z Novega mesta. Ampak mislite, da so mladi imeli čas, da bi rekli kaj v mikrofon? Preverimo. Pa smo v vinogradu, ker mladi so povsem zaposleni, pa vendarle je to danes zanje šolski dan, pa jih ne smemo preveč motiti, zato pa zdaj z nami Blaž, lepo zdrav.
Lepo zdrav, tudi vam.
Tale vinograd ima prav posebno zgodbo. Je deloma šolski, deloma vendarle zasebna lastnina. Kakšni so ta razmerja?
Obdelujemo ga mi, Cvelbar, skrbimo za njega, šola pa nam pomaga.
Ste tako lepo razložili, kakšna je specifika laškega rizlinga, da je to zelo razvojeno grozdje. Kako bi vi opisali delo mladih? A je tisti pravi žar v njih?
Tako, kot sami mladi, ni nič narobe z njim. Mogel sam te pravi dostop do dela predstaviti jim. Se tisti, ki imajo doma vinograd in delajo malo z dušo. Vinograd možeš delati z dušo, tako sami naravi. Ne? Če ne boš delal z dušo, potem si pogoril. Potem, če te vsem gledaš prek financ, ne bo šlo. Ampak, če delaš nekako, da je to te pošeč, boš tudi znal vinograd obrezati, ga pošpricati ga in potem obrati. Zato mladi, samo ta prava predstavitev vinograda, neka normalna praksa, da to ni dejansko mučenje. Ne? Če to pošljamo na vrčino, pa ne vem kaj, boj smatra kot mučenje. Ne, lepo se predstavim, par vrce naredi, kot praksa se mora vzeti. No. In potem mladi to dojamejo in so tudi veseli. Več in manj imamo dobre izkušnje tudi mi no, z njimi.
Se dobro obrnejo, zaležejo, kot rečemo, pri delu.
Ja, vse. Če vam povem, da lansko leto smo obirali en vinograd, dva dni. Danes, letos smo obirali en dan s pomočjo mladimi, ki so bili res pri stvari s tem, da so z veseljem delali, tudi grozdje bo lepše in potem to vse funkcionira, tako ko mora.
Kaj pa ta laški rizling, kakšen je letošnji? Ima veliko nekakovostnih grozdov ali niti ne?
Tako sama letina vsega grozdje je bolj sredina. Ni neka dobra kvaliteta, je srednja letina je. Problem je bil zdaj, počasi bo začelo gniti, zato se treba pohoteti s trgatijo. Sladkor je kukor tukor redo, no. Jaz mislim, da popreče bo redo.
Ko pridejo Blaž mlajši, a so kakšne razlike med njimi, recimo z razponom 4-5 let? Ko pridejo novi mladi, nova generacija, se čuti, da so precej drugačni, ker je razvoj tako hiter. Zdaj vi postajate že kar spreten v bistvu te komunikaciji z mladino.
V bistvu tako, sam razvoj pri teh šolah, ki je pač grmska šola, kmetijska šola, ni tok, bi rekel, napredka, ker te so fantje doma ali pa punce doma vajene dela. To večina pride iz kmetij, iz podeželja, redko kdo iz kakšnega mesta, ampak te so navajene dela. Dejansko razvoj dejansko je, ker tablice, računalniki in tako naprej, to ja, zvočniki so že v vinogradih, to se poje tudi, da nas so zadržani, smo tudi zadržani ostali, ne, ampak ponovat se veselimo, kakšne vice govorimo, ja, vse dejansko je pri teh kmetijskih šoli, je, tako da so to povprečje, je to ok, mislim, v redu. Vsi so iz kmetij in to je delane navade imajo in to funkcionira. Ne.
Vedo, zakaj so tu, kakšen je namen, radi imajo delo. Še več bi radi izvedeli, kot se jim recimo lahko ponudi, tako vedo željni so in s takimi verjetno veselje delati.
Je pa različni, to vsak, ene zanima vinogradništvo, eno, ne vem, sadjarstvo, mlekarstvo, karkoli, no. Ne, proizvodnja, vsak je odvisen od sebe, no, ampak poprečje je pa kar v redu.
A se vam zdi, da bi bilo dobro imeti več dijakov v naši Sloveniji, če bi želeli biti kdaj bolj preskrbni? Da zanemarjamo to področje?
Dejansko ja. Sem bi mogel tudi narediti pri samo skrbi tudi nekaj. Ne. Vse kupujemo iz uvoza, doma pa nikoli ni v redu. Ne. In te dijaki bi se mogli specializirati na mehna zadeva, ker naša Slovenija ni tako velika, da bi proizvajali masovno, ampak bi mogli pa pol neke lokalne. Tudi te dijaki bi mogli tudi s pomočjo mogoče šole dobiti eno tak navdih s tem lokalnim zadevam. Ne. In potem tle si pa lahko močan. Pri proizvodnjah si pač ne mogoče, ker nas vse druge države lahko, ampak tukaj lokalne zadeve, to pa smo močni in tle bi mogli na turizmu narediti in pa na lokalnih zadevah.
Ko ste recimo pri tem učnem procesu na prostem, ko se izvaja praksa, tudi za takšne stvari kdaj ostane čas, pokomentirate njihove želje, videnja, odzive?
Ja, jaz kadarkoli se z njim pogovarjam, jih probam usmerjati. Jaz sem tudi dal nekaj že v življenju skozi in te moje občutki, moje videnja probam prenesti, ne na njih, ampak saj jih mal usmerjati v to smer, kakršno pač sem jaz tudi si se zamislil, ampak tako kot, kaj pa, ampak mogoče na svojih napakah, ne, da vem, njim prenesti. Ne.
In radi slišijo?
Ja.
Oziroma prisluhnejo?
Ja, radi. Spoh, češ kakšen vic poveš vmes, potem pa je to v redu.
Da pridobiš zaupanje. Hvala lepa, Blaž, zdaj pa vas prepustim delu.
Mladoskop.
Za nocoj je nastajal 25. septembra na Trški gori, ravno v času trgatve dijakov šole Grm z Novega mesta. Hvala še enkrat profesorjem, vodstvu šole, pa tudi vinogradnikom Trške gore, da so nas sprejeli odprtih rok in nas, zelence, sprejeli tudi na trgatev, za katero vemo, da je prav tako zelo pomembna, da iz leta v leto lahko pridobimo žlahtno kapljico. Šoli želimo veliko nadobudnih učencev, je pomembna, ker v njej resnično diha slovenstvo in se zrcalijo vrednote našega človeka, njegove ljubezni in vdanosti, domači grudi. Hvala za pozornost tudi vam, naj vam bo dobro tudi v nadaljevanju tega petkovega večera in se kmalu znova slišimo. Oddajo pa sem pripravila Nataša Ličen.
Na dostan prekvir.